Добрий вечір. Це «Вечірня свобода». Я Інна Кузнецова. Будемо сьогодні говорити про те, чому в Україні досі немає громадського телебачення та радіомовлення, і про концепцію державної інформаційної політики. Гість сьогоднішньої «Вечірньої свободи» – тимчасово виконуючий обов'язки голови Держкомтелерадіо Анатолій Мураховський. Але це буде після випуску новин.
Вітаю вас. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міністр оборони Юрій Єхануров називає комедію публічне заслуховування інформації головного контрольно-ревізійного управління про зловживання в його відомстві. Ющенко не бачить підстав для відставки Єханурова. Сьогодні виповнилося 55 років з дня першої трансляції Радіо Свобода білоруською мовою. Міністр оборони України Юрій Єгануров називає комедією публічне заслуховування інформації головного контрольно-ревізійного управління про зловживання у відомстві, яким він керує. Під час доповіді про виявлені зловживання в Міноборони, яку на вимогу прем'єра Юлії Тимошенко заслуховували у відкритому режимі в присутності ЗМІ, керівник головного контрольно-ревізійного управління Микола Сивульський заявив, що чиновники оборонного відомства перешкоджали співробітникам КРУ в отриманні необхідної інформації. В цей момент Єхануров перебив доповідача і звернувся до Тимошенко із проханням не влаштовувати комедію.
Я розумію ваші емоції, і вам треба це все подати, і засоби масової інформації тут. Ну, стримайтесь трошки. Хай він все доповість, розкаже все, я щось там скажу у відповідь, і потім будете далі ламати цю комедію.
У відповідь на це Юлія Тимошенко суворо закликала Юрія Єханурова зберігати порядок.
Ламати комедію будете ви, коли будете перед силовими структурами відповідати.
При цьому Юлія Тимошенко закликала представників КРУ написати службову записку, де вказати прізвище чиновників Міноборони, які перешкоджали їхній роботі для подальшого направлення матеріалів у Генеральну прокуратуру. Президент Віктор Ющенко не бачить підстав для відставки міністра оборони і називає звинувачення в корупції на адресу Юрія Єханурова політичними маніпуляціями. Про це глава держави заявив, перебуваючи у Стамбулі. Віктор Ющенко зазначив, що звинувачення на адресу голови Мін оборони є спробою глибше дестабілізувати ситуацію в Україні, дестабілізуючи систему влади.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сьогодні виповнилося 55 років з дня першої трансляції Радіо Свобода білоруською мовою. 20 травня 1954 року в ефір вийшла перша передача радіо «Визвоління». Нині Радіо Свобода білоруською – це більш ніж радіо, це мультимедійні ЗМІ, які мають щотижневу передачу на Белсаті, інтерактивну інтернет-сторінку. Про урочистості розповідає автор передачі, присвяченої 55-річчю білоруської свободи Сергій Шупа.
Сьогодні головні урочистості, зв'язані з юбілеєм, відбуваються у Мінську. На відзначення 55-річчя білоруської свободи у Мінськ приїхав і президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа Джеф Гедмін. Сьогодні там відбувається презентація так само одної з наших нових книжок, це «Один день білоруського політв'язня». А ну, а у нас у ефірі Радіо Свобода протягується цикль з 55 передач, присвячених історії нашого радіо, по одній передачі на кожен год. Зараз я вам пропоную послухати те, що могли почути у ефірі у тим далеким 1954 році тих, хто випадково настроїв свій приймач на хвалю Радіо Визволення, як тоді називалася наша радіостанція.
Тут Радіо Визволення. Ви слухаєте голос своїх...
Це були новини Радіо Свобода.
Я вітаю сьогодні у студії тимчасово виконуючого обов'язки голови Держкомтелерадіо Анатолія Мураховського. Добрий вечір.
Здравствуйте, радий побувати в вашій студії, також шановного радіо.
Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, от тимчасово виконуючий обов'язки, воно має якісь часові проміжки, мало б за логікою мати, але це розтягується в часі?
Знаєте, я себе не вважаю тимчасово виконуючим обов'язки, все-таки вважаю і завжди представляюся як перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення. Але коли підписувати доводиться якісь урядові документи, то я змушений писати тимчасово виконуючим обов'язки як перша особа в комітеті на даний час. Тому що я бував і тимчасово виконуючим обов'язки у разі відсутності голови комітету, коли він відряджений. Ну, тут так доля розпорядилась, що потрібно до призначення нового голови керівника нашого комітету виконувати обов'язки керівника.
Можна сказати, що голова Держкомтелерадіо – це слуга двох панів, чи, може, трьох панів, тому що, з одного боку, Держкомтелерадіо підпорядковано Кабміну, з іншого боку, я так розумію, якась вимагається лояльність від секретаріату президента, чи від президента, і від Верховної Ради. Це складно, чи, навпаки, простіше?
Знаєте, колись мене один з моїх керівників навчав, казав: Анатолій, політика – то мистецтво можливого. А інший керівник мені казав: Анатолій, не создай собі куміра. Я вважаю, що ми, по суті, є слугами нашого суспільства, тому що наша система, вона дуже цікава. Це система органів виконавчої влади, який працює у галузі інформаційної діяльності, і ми є центральним органом виконавчої влади в інформаційній видавничій сферах. Безперечно, що ми як орган влади державної виконуємо закони України, укази президента, нормативні правові акти Кабінету міністрів, постанови Верховної Ради. Але, по суті, вся діяльність виконавчої влади і нас як сегмента цієї влади, вона спрямована на забезпечення потреб суспільства, на розвиток і зміцнення свободи слова, на розвиток демократії.
По суті, ми говоримо про потреби суспільства, а насправді виходить, що державні ЗМІ, вони виконують все-таки завдання держави, а не суспільства. Чи, можливо, я помиляюся? Бо якщо б виконувались замовлення суспільства, то, очевидно, ми б набагато швидше прийшли б до суспільного мовлення. Років 5 тому, я так пам'ятаю, дуже активно говорили про створення суспільного телебачення, суспільного радіомовлення, а потім після виборів якось сталося так, що нібито це не на часі. Хтось казав, що немає політичної волі. Сьогодні на засіданні Комітету з питань свободи слова, ну, нібито знову обговорюється проект закону про суспільне мовлення. Але це знову перед виборами.
Знаєте, ви задали складне питання, багатопрофільне. Я, по-перше, не став би протиставляти державу і суспільство. Врешті-решт, держава, а це, читай, державна влада, це люди, делеговані суспільством для виконання функцій управління суспільства. Як ми споплюжили сьогодні портрет чиновника апріорі, хоча чиновник – це слуга народу, це виконувач, це нанята людина, яка має виконувати функції суспільства. Що стосується нашого українського суспільства, на жаль, ми не маємо ще громадянського суспільства. Ми маємо паростки демократії, які, по суті, забиті бур'яном вседозвілля. І ми маємо розчищати це поле. І що стосується, в тому числі, і суспільних форм мовлення, потрібно, ми готові до цього. По суті, вся система державного телебачення, радіомовлення, якщо подивитись програмну політику, тематичні плани державних телерадіоорганізацій, то вони, ну, більш соціальні, ніж комерційні. Я не хотів би образити наших колег, але подивимося, у нас в програмах передбачено дитяче мовлення, і суспільно-політичне, і культурологічне мовлення. Тобто, по суті, ми, моніторячи суспільні уподобання, намагаємося якомога соціальнішим зробити наш телевізійний радійний продукт. Ми вразливі в порівнянні з комерційними мовниками щодо наповнення рекламного бюджету, тому що коливаються уподобання наших людей, ну, є такі, знаєте, хвилі уподобань, то більше люблять якісь розважальні фільми, то вдаються до надзвичайної симпатії чи уваги до політикуму. Ну, сьогодні ми бачимо і деякі збочення в ефірі деяких каналів. А наші компанії рекламний бюджет не заб'ють, скажімо, в дитячу програму,
ну,
чи в програму.
Питання рекламного бюджету можна було б вирішити зовсім по-іншому. Очевидно, ви краще мене знаєте досвід деяких країн, де на рекламний, чи, вірніше, на фінансування суспільного мовлення скидаються відрахунками або ж комерційні телерадіокомпанії, які мають цей рекламний бюджет, або ж при купівлі приймачів. Так? В Британії суспільне мовлення BBC, воно живе з того, що при купівлі телевізора фінансується це. Це можна було б вирішити. Тобто, очевидно, все-таки питання в політичній волі рішення самого, що це потрібно, аби цим керувала не держава, а суспільство.
Ви знаєте, тут можна багато дискутувати. Я скажу вам, що я прихильник суспільного мовлення. Потрібно і кажете, що легко було б, може, вирішити питання фінансування суспільного мовлення. Ну, це один із ключових моментів, який не дозволяє нам рухатись вперед. Тому що, ну, по-перше, форму фінансування суспільного телебачення і радіомовлення має визначити економічні структури, Міністерство фінансів, Міністерство економіки. Шляхів наповнення цього бюджету може бути кілька. Це спеціальний податок, це спеціальні збори від реклами, це збори від комерційних мовників, це абонентська плата. Але хто сьогодні дасть гарантію, що ця абонентська плата спрацює, що готові будуть комерційні мовники сплачувати і потрібно проаналізувати їхні бюджети? Вони також сьогодні, на жаль, не розкошують, тому що загальні тенденції в економіці ці не дозволяють, по суті, відокремлювати від свого бюджету якусь частину на фінансування якоїсь ще однієї системи. Це одне питання, яке, по суті, не сформоване ще. По-друге, потрібно подумати, а кому в управління буде віддано суспільне телерадіомовлення?
Якщо кому б ви бачили віддати, от кого б ви бачили на чолі суспільного управління, на чолі управління суспільного телерадіомовлення?
Ви знаєте, якщо відверто, то я б хотів би на початку поставити завдання формування громадянського суспільства і потім передачу в сферу його управління готової системи. А цю систему також технологічно потрібно підготувати. Якщо подивитися сьогодні рівень технічного забезпечення системи державного телерадіомовлення, то потрібно проаналізувати, а що ми зможемо передати, що ми можемо усуспільнювати. Ми намагалися завершити програму технічного переоснащення обласних державних телерадіокомпаній. На жаль, бюджет не дозволив нам завершити цей процес, хоча оновлення техніки в сфері телебачення має проводитися щонайменше раз на 4 роки. Але з часів незалежності ми от вперше почали технічно переснащати, ну, переважно більшість технічно переснастили. Подивимося, який технічний стан сьогодні Національної телекомпанії України. З комуністичних часів незбордований апаратно-студійний комплекс. Приміщення і техніка Національної радіокомпанії також вважають серйозною технічною модернізацією. Скажімо, зміна вивіски і передача в сферу, скажімо, якоїсь громадської коаліції цієї системи, воно призведе до чого? Потрібно бюджетом підтягнути рівень технічний і програмовий і ліцензійного закріплення цих компаній і потім щось передавати.
Але з іншого боку, чи не розбазарюються оті навіть незначні кошти державного телебачення і державного радіомовлення на щось, ну, не зовсім зрозуміле? Тому що, з одного боку, на національному телебаченні дуже великий штат, так, колектив дуже великий. Але не секрет, це журналісти всі знають, що журналісти телебачення першого каналу на роботу можуть приходити раз на тиждень або двічі на місяць в день авансу і зарплати, можливо, зараз в зв'язку з тим, що є картки і не приходять. Натомість більшість програм робиться на замовлення приватними продакшн-студіями, яким державний бюджет сплачує кошти. Приміщення апаратно-студійного комплексу, навіть ті, які добудовані, орендують приватні студії.
Я вам також дам відповідь на ваше просте питання, але відповідь тут простою бути не може. Ну, з запевненням можу сказати, що кошти не розбазарюються. Я з вами погоджуюся, що штати національної телекомпанії, радіокомпанії більше, ніж є в цьому потреба. Але люди ще ж працюють в сфері чинного законодавства у галузі захисту праці. Є КЗОТ, є інші закони, які забезпечують соціальні гарантії працюючих людей. Не можна в системі держави просто огульно звільняти людей, не надаючи їм якусь соціальну страховку. І це, в принципі, є каменем спотикання. Я скажу більше. Скажімо, якщо є закон про те, що люди забезпечуються пенсійними коштами, там, знаєте, що чоловік 60 років, жінка 55 років, але у сфері журналістики воно не розповсюджується. Тобто кожен має право на працю. І звільнити людину, навіть якщо вік дозволяє це зробити, не так-то просто. Тут дуже великий, знаєте, клубок усіх проблем законодавчих, які потрібно при створенні системи суспільного телерадіомовлення передбачити, для того, щоб зав'язати ці всі кінці в одне, і ми могли потягнути цього паровозика. Я сказав би більше.
Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення не намагався виступити в ролі паровозика?
Ми намагалися, ми розробили концепцію створення суспільного телерадіомовлення. Ми запропонували відповідні формули, канали, які можуть бути. По суті, потрібно приймати дійсно політичне рішення. Але за політичним рішенням йдуть чисто суто економічні прорахунки, економічні рішення. Ну, сьогодні дорікнути в тому, що ми займаємо, скажімо, наші тверді кампанії антисуспільну якусь позицію, не можна. І лакмусом в цій справі є результати, по суті, виборчих перегонів. Ну, за останні часи, ви бачите, скільки парламентських, президентських турів, президентських виборів пройшли. До жодної нашої телерадіокампанії не було жодного судового позову за порушення, скажімо, виборчого законодавства чи порушення балансу інформаційного. Навіть зараз, в нинішній час, політичні сили в очікуванні якихось політичних трансформацій вже почали розвідку ефіру. У нас ефір відкритий для усіх політичних сил.
Але з іншого боку, я зараз не пригадаю, буквально останніми днями ти сказав, що це показували лише на національному каналі, який навіть я не дивлюся. Тобто рейтинг першого національного дуже незначний. Що робиться для того, щоб його поліпшити? Президент національної телекомпанії казав, що він за рейтингом не женеться. Чи ви його якось примушуєте до того, чи стимулюєте його стимулюєте до того, щоб у каналу першого національного був більший рейтинг?
Ну, рейтинг телекомпанії – це передусім картинка і програмна політика. Перший національний, він змушений нести сьогодні суспільне забарвлення. Ну, якщо подивитися, скажімо, в інших країнах рейтинг розважальних телеканалів і ті, які суспільні, подивитися, чи може порівнювати рейтинги в цілому. Він має абсолютно інше завдання, перший національний. Хоча я скажу більше, при тих недоліках фінансування першого національного, він все-таки розвивається. Там з'явились нові обличчя, нові програми. Це процес цілий. Не можна порівняти рівень популярності, скажімо, філармонії за відвідуванням з концерт-холом, де виступають популярні якісь там концертні шоу.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми говоримо з тимчасово виконуючим обов'язки голови Держкомтелерадіо Анатолієм Мураховським. І це «Вечірня свобода». Ви згадали про концертні шоу, і я не можу не запитати про Євробачення. Ви обіцяли гарну картинку, і що нам не буде соромно за Євробачення. Ви задоволені показом Євробачення?
Ну, по-перше, картинку забезпечувала Європейська мовна спілка. Ми цю картинку брали, а якість ефіру, технічна якість ефіру була, відповідала тим вимогам, потребам і можливостям, які є в Україні. Тобто конкурс Євробачення побачила Україна, побачив наш глядач, це було нашою головною функцією.
За підрахунками телекритиків, кажуть, що на першому національному і на першому каналі «Всемірна сеть» зовсім однакова кількість людей дивилася Євробачення. І ті люди, які дивилися Євробачення, я не є прихильником поп-музики і, на жаль, не бачила цього, через те мені складно говорити. Одначе, вони говорили дві речі. З одного боку, що на першому національному була погана картинка і погана режисура. З іншого боку, говорили про те, що був поганий закадровий текст, тобто поганий журналіст був. Це може бути претензією до бюджету. Але є інше. В Одесі, це з форумів читачів, кажуть, що в кабельній мережі немає першого національного. Через те люди дивилися всемірну сеть.
Ну, там є перший національний в ефірі. Ви знаєте, що кілька систем поширення сигналу є. Інша річ, наскільки я розумію, що сьогодні перший національний виставив претензії до операторів кабельних мереж за порушення прав першого національного на трансляцію. Все-таки право на трансляцію мають члени Європейської мовної спілки, ексклюзивне право. А національна телекомпанія, національна радіокомпанія, вони є членами Європейської мовної спілки від України. Щодо режисури, режисура була на всіх каналах однакова. А з іншого боку, ви бачите, що ми змалювали палітру сьогодні телевізійних радійних каналів. Що людині подобається, то вона і дивиться. У кожного різні спрямування своїх власних вільних емоцій. Тому не можна, скажімо, говорити про те, що всі мають дивитися перший національний канал. Ми вже пройшли ці часи, коли ми з задоволенням, врешті-решт, в радянські часи шукали 10-й канал, де почав показувати там українське телебачення. Все на 8-му каналі дивилися Останкіно. Сьогодні ми маємо можливість дати людям вибір. І вони мають право вибирати те, що їм до вподоби. До речі, коли починають глядачі чи слухачі критикувати ті інтернет, ті якусь програму, ті, скажімо, критикують якісь канали для засилля розпусти там еротики, залежить ще й від виховання глядача. Ніхто не примушує тримати очі біля екрану якогось каналу. Не подобається? Перемкніть на інший. Дивіться те, що вам до вподоби. Ми сьогодні маємо вибір, і це головний результат нашої демократії.
До речі, стосовно громадських рад при НТКУ та НРКУ. Минулого місяця в Верховній Раді розглядався законопроект про ці громадські ради. Верховна Рада дещо так хотіла собі їх підконтролювати своєрідним чином, так? Законопроект відправлений на друге повторне читання. От, як ви передбачаєте, що буде далі?
Я взагалі не прихильник прогнозування діяльності Верховної Ради. Я прихильник виконання своїх функцій в рамках тих повноважень, якими я наділений. І телебачення і радіомовлення, особливо державне, воно сьогодні як дитя у сім'ї нянек, чи як там відома російська поговірка. Це предмет, де можна сконцентрувати на собі увагу, обговорюючи. Це предмет критики. Це, ну, популярний суб'єкт в телебаченні, радіомовленні, як правило, ну і в засобах масової друковності. Всі спеціалісти. Тільки як його робити, не знають. Але, зважаючи на те, що вони бачать, вони можуть і покритикувати. А справа це зовсім непроста. І це високобюджетна справа телебачення і радіомовлення. Це має знати і глядач, це має знати і урядовець, це має знати і народний депутат, який формує бюджет тієї системи, яка має складати основу для суспільного телерадіомовлення України.
Від нестачі бюджетних коштів чи від того, що цим займалися не зовсім, скажімо так, спеціалісти, провалилося цифрове мовлення?
Ну, цифрове мовлення ще не провалилося. Ми маємо вимоги до 2015 року перевести з аналогового мовлення на цифрове українські канали.
Але минулого року скільки видано було ліцензій на цифрове телемовлення, і люди отримали ліцензії, заплатили внесок, але мовлення не запрацювало, тому що виявилися неготовими мультиплекси.
Я не схвалюю видачі ліцензій таких до впровадження, і ми в рамках нашої системи робили пілотні проекти, щоб подивитися, як воно може працювати. Безперечно, це має бути серйозний продуманий підхід, і саме головне, щоб Україна не прогавила цей момент і не віддала частотні присвоєння. Вона має освоїти цей частотний ресурс для того, щоб провадити систему цифрового мовлення в Україні. Це серйозна державна програма. На жаль, у нас і навколо цього складається багато політики. Але, ну, наш комітет не займався цим питанням предметно, хоча якби нам доручили, то ми б зробили його під ключ.
Добре, я тоді запитаю про те, чим ваш комітет займався предметно. Концепція державної інформаційної політики. Ви подавали такий законопроект, і яка його доля зараз? В вигляді законопроекту він є на вашому сайті. Чи розглядається він отам, де є няньки?
Ми допрацювали цей законопроект, хоча скажу, що первинна версія, як на мене, вона близька до ідеальної форми. Ну, кажуть, що лучше враг хорошого. Концепція національної інформаційної політики розроблялася дуже нелегко, тому що в Україні такого документа не було. Я ще коли працював начальником управління секретаріату Кабінету міністрів, я очолював робочу групу зі створення цього проєкту. Ми залучили для роботи на цей проєкт широке коло фахівців у галузі музейної, архівної справи, справи інформації, бібліотечні справи. Тобто інформація – це високосегментний такий чинник. І в першому читанні законопроект по схваленню концепції національної інформаційної політики набрав рекордне число прихильників. Здається, там було 400 більше 400 голосів за в першому читанні. А в другому читанні чомусь він став надзвичайно поганим і його просто-напросто провалили. Я думаю, що це, знову ж таки, було прийнято політичне рішення, тому що я сумніваюся, що хтось з тих, хто приймав рішення по подальшій долі концепції, вчитався в цей документ, де зашито дуже багато змісту по перспективам розвитку інформаційної сфери в Україні. А хочу сказати, що інформаційна сфера держави – це як природна монополія. Її не можна пустити на самоплив. Це елемент безпеки країни. Ви знаєте, що хто володіє інформацією, той володіє світом. І нам потрібно потурбуватися над тим, щоб Україна була інформаційно самодостатньою державою.
Що... Я вже про інформаційну безпеку у вас навіть і не запитую.
Я не хотів би, я міг би багато говорити про ці сегменти. Я хотів би сказати, що інформаційна самодостатність країни полягає в тому, щоб Україна могла достатньо виробляти свого національного інформаційного продукту. Тоді шпаринок, куди зайде, скажімо, інформація з суперечливою ідеологією, чи ідеологією, яка не відповідає культурі, параметрам культури і духовності нашого народу, просто не матиме місця. Ми маємо свою інформаційну сферу закривати своїм національним інформаційним продуктом достатньо, щоб його було достатньо для нашого слухача, читача і глядача.
Концепція інформаційної, державної інформаційної політики, вона буде заговорена, тобто, на даний момент? От заговорена в поганому розумінні цього слова.
Я не хотів би ворожити. Я хотів би, щоб цей документ, по-перше, почитали. По-друге, щоб ми його відпрацювали. По-третє, щоб нормально були сформовані органи, які причетні до вироблення державної політики. Мені дуже не хотілося, щоб були спекуляції на цю тему. Мені дуже хотілося, щоб цією проблематикою займалися ті люди, які мають відповідний досвід у цій сфері. Тому що це, надзвичайно складна справа, і її на ура просто так не візьмеш. Навіть опанувати розуміння, що це таке, скільки там складових, скільки чинників, це надзвичайно складно.
Концепції державної інформаційної політики в найближчих планах Верховної Ради розгляду немає. Натомість є розгляд проекту закону про інформацію, подано Андрієм Шевченком, і є зміни до закону про телебачення та радіомовлення. Знову ж таки, я зрозуміла ваш посил до того, що ви не любите прогнозувати, але як ви оцінюєте ці зміни, запропоновані?
Знаєте, в будь-яких змінах є корисне зерно і є певний ірраціоналізм, я б сказав. Я не хотів би, скажімо, критикувати законопроекти народних депутатів, але коли законопроекти розробляються в урядових структурах, вони проходять надзвичайно складний соціально, політично-фінансово-економічний фільтр, я би так сказав. Тому що там дуже серйозно аналізується ситуація чинного законодавства, економічні впливи, фінансово-економічні прогнози, взагалі прогнози прийняття того чи іншого закону. Ми бачили, що в нас прийнято дуже багато законів, які публічно виглядають гарно, але на практиці вони не можуть спрацювати, тому що вони входять в конфлікт з чинним законодавством. От чому є велика проблематика. Прийняття нових законів – це узгодження з тими нормативно-правовими актами, які вже прийняті. Тобто потрібно, впроваджуючи нове, дивитись, чи не гальмує це нове старе, його потрібно відміняти або узгоджувати з якимись новими проектами. От чому деякі закони, які прийняті у галузі інформаційної діяльності, на жаль, сьогодні не працюють.
Дякую вам за розмову.
Дякую вам за запрошення. Я бажаю всім здоров'я, наснаги і оптимізму.
Про державну інформаційну політику, про громадське мовлення ми говорили з тимчасово виконуючим обов'язки голови Держкомтелерадіо Анатолієм Мураховським. Це була вечірня свобода, яку провела Інна Кузнецова.